ostirala dugu gaur eta bi ostiraletik behin egiten dugun bezela azken aldian jasotako gertakari batzuen errepaso kritikoa egingo dugu jarraian horretarako baina betean behin gurean izaten dugun kolaboratzaile bat dago telefonaren bestaldean prest Maite Zabaltza arratsaldeon zemoduz
Arratsaldeon primeran
eta urte berrion ere ondo hasi dugu urtea
urte berrion zuetzat ere bai bueno hasi dugu ez dela gutxi
hori da ez da gutxi
bai
bueno urtea bai. Urtea hasi dugu guk Maite baina ez gara bakarrak izan urtea hasi dugunak izan ere egun gutxi daramatza ja 2019ak baina asko izan dira egun hauetan gertatutakoak eta hoietako batzuei begira jarriko gara. Lehenik eta behin Iruña aldera joango gara, azken egun hauetan zalaparta izugarria dagoelako Marabillas gaztetxearen inguruan. Kontaiguzu, desalojoa, itxiera, gertaera guzti hau?
Abustuan izan genuen olako beste zalapartatu bat marbilesekin,
bai.
Eta, bueno, gara bueltatuko, ez urte berrian gaude, eta dutak zentratuko gara, baina, bueno, oso polemikoa izan zen, eta abustuan, batzuk agostazoa ere izan zutena, izan zuen bere polemikoa, eta Iruñako irudi politikoa edo foro politikoa polborin baten biakatu zen, ez?
Bai.
Gero abaikartutako edo gobernuak hartutako erabaki bat aldaketa bera ere osotasunean kritikatzeko erabili izan zuten batzuk, eta gazteen autogestio ere mua kolokan jartzeko beste batzuk, eh? Eta oso duzen alako polarizazio bat. Edo zen kasutan nire impresoa izan da beti gaioni dagokionez ez dela argitasun eta zintotasun nahikoa izan, horregatik egon da alako zalaparta. Normalean alako goeratan kontrakotasunak eta aldekotasunak garbiago agertzen dira. Edo modu naturalago batean, ez? Tabu ez da horrela izan, eta nik uste dut honetarako bi arrazoi nagusi daudela. Alde batetik, gobernu zein Marabillas gaztetxeko jarrerak ez direla, erabat jardenak izan herriari zuzendu direnean, eta hori herriak ere, nola baite, ongi interpretatu du, eta bestetik ere, aldaketaren gobernu bat izateak, azalea ez da ditulako kontraesan haundian. Oposizio egitetik edo gobernatzen ez egotetik, salto handia dago okupazioa eta gazten autogestirako eremuak beti izendatu izan dugun horiek bai, aldaketa bat suposatzen dut, kontra esan bat, eta, bueno, nik uste dut, honi tarte handia eta, gauza importantea dela, eta tarte handia eskin jabarko diogula ez da baina honi, ez? Eta nik uste dut, bi gauza horiek daudela hor tartean, orduan, nahiko ilunduta dago panorama guztia. Eta ibili gara gure artean nolabait bat abesteari harriak botatzen, eta niri horrek kezkatzen hau nagusiki. Edo zein kasutan argi dago eta honetan bai ez dagoela kontra esanik, edo ez dagoela iritzi ezbrinita, ezin da onartu ikusi dugun jarrera poliziala. Hori da, benetan duela 20 urte ikusten genuena, eta azken biegunetan Iruñeko aldezarren ikusi duguna, benetan atzerak ematen dut, da guztiz onartezina.
Hori bai, aipatzekoa bada Maite esan duzun bezala, azken egunetan Iruñeko aldezaharreko irudiek duela urte batzuetako irudiak ekartzen dizkigute gogora, bai Marabillas gaztetxeko kideak eta baita auzokideak ere salaketa irmoa egin dute. Egin dute prentzaurrekoa ere, adirazpen asko, negozioak beraiek ere, itxi komertzioak beraiek ere itxi egin behar izan dituztelako egun hauetan, presentzia polizia
Zalorrekin. Sitio egoera batetan, eta benetan ikustekoa da ni atzo arratsaldetik ez naiz bertan, baina atzo ezin zen, zenbat egongo ziren, baina irudia zen, 50 polizia nazional inguru, hortxe, eta orduan sartzerakoan identifikatzen zintuzten, eta orduan, claro, itxita ez, baina nor joango da pote bat hartzera nabarreriera, edo liburu bat erostera dut zen, claro. Ez zinezkoa da. De hecho, bera, gaur eman duten prentzaurrekoa, ez zinizan dute bertan eman, zirte guzti, mugitu beretan dira, en fin, bai.
Bueno, horrelaxe bai, eta iluna ere esaten zenuen bezala eta gainera atzean dagoen mugimendu politiko guztia ere tartean sartu delako, aldaketaren gobernuak egiten duela, alde bat eta bestea, hortxe daude eta kritikak ere ugariak izaten ari dira azkenaldi hontan. Ikusiko dugu nola egiten duen honek ere aurrera, oraingoz peintzat ikusten den bezala iluntxo ikusten da egoera aurrera egiteko, ez da?
Ez da zenbaten irten bideonik, desde luego atzoko duela hiru eguneko interbentzioarekin, eta gaur ere badakigu hormigonatzen ari direla, batiatzen ari direla, barabila ez dela, beraz ez dut uste, gaurkorako deialdiak badaude, biharkorako ikusiko dugu urrengo egunetan, baina ez daukatxularik ongi bukatuko duenik.
Bueno, ba, horrelaxe, kontuak Iruñeko alde zaharrean, Iruñetik ez gara asko urrunduko ere, Nafarro aldean geratuko garelako datorren gaiaren inguruan hitz egiteko ere, azkeneko asteetan, honek ere, emandu zeresana, abenduaren 26tik okerrezpanago, greba mugagabean daudelako Huerta de Peraltako langileak, eta horrek ere, zeresana emandu.
Ba bai, ala da, niko nortu behar dut, nik neuk ez neukala honen berri duela gutxi arte, zautzulera, iru lau aster arte ez nuela honen berri dik, eta ia da, hartu duela abiadura, hartu duela toki bat, behintzat, hemen Nafarroko berrietan eta realitatean, ez? Asistiren kanporatutako lau lagunak berri zonartuak izan zitezen greba bat, eta hemen dikariatuta joan gara enpresa horretako langileen errealitatea ezagutzen. Eta ikusi dugu ez dela soilik lan langile horietara mugatzen, edo mobilizatzen ez dela soilik izan horregatik, baizik eta atzetik datorren errealitate oso gordin bat dagoela Guardas de Peralta enpresa horretan. Hemengo langile gehienak migranteak izanik, antza enpresa horrek aprobetsatu izan du, migrante izateak suposatzen duen ahulda egoera hori aprobetsatu egin duela, baldintza kaskarrak ezartzeko. Beraz, hemen piztu dena ez da soilik langile hauen readmisioa eskatzeko, dagoeneko gainera ezetz korobila jaso dutela, baizik eta bere eskubideen eta duintasunaren aldeko borroka zabalago bat piztu dela.
Lan baldintza duinak eskatzen ari dira eta kasu hontan Huerta de Peraltako langileak dira mobilizazio guzti hauek eta protesta guzti hauek aurrera ematen ari direnak, baina aipatu izan dute ere ez dela salbuespena, Nafarroako landaremuko beste kasu gehienetan ere egoera latz antzekoa bizi dutela, konbenioa bete gabe, lan baldintza oso kaskarrak, beraiek mobilizatzen hasi dira, baina ez dela salbuespena buespena ere aipatu dute.
Ez da, eta, biharko deitu dute borrokarako lako egun bat, eta horretarako labiliko dute leloa eskubide guztiak pertsona guztientzat da. Eta bertan, deialdian parte hartuko dute, kolektibos berdinak, arrazakiraren kontrakoak, langileen eskubien aldekoak, hau da, oso zabala izan da, bai deialdia, bai lelorokorra, horregatik ez delako kasu bakarra, eta benetan, ari delako azten errealitate bat, landaren mona ematen dena oso urdina. Alde horretatik, ikusten dut, komila artean behintzat pozitik egon beharko inatekela, azala ezten ari delako, dagoeneko realitate hori hor zegoen, eta, behintzat, lortu dute bozorai, eta espero dezagun, aurrera egitea beraien borrokak. Biharko deitua dute borrokarako un bat, estruendo batekin hasiko dira parlamentu aurrean, pero kale jira batekin jarraituko dute, badago Arrano elkartean ere Bazkari Eusko Arabiarra, eta bukatzeko itzaldi bat, orduan espero ezagun dena ongi joatea, eta aliketa elkartasun gehiena eskuratzea.
Oraingoz behintzat elkartasun handia jasotzen ari dira, nazioarteko sindikatu eragileen orbanako asko hurbiltzen ari dira, beraien babesa ere helaraztera, eta Maite, esan izan da ere, langileak aipatu dute, borrokan jarraituko dutela, protestan jarraituko dutela lan baldintza duinak eskatzeko, eta askok ere esan dute, aurrera daramaten borroka hau eredugarria ere badela, ez da?
Eta ala da, nik uste dut gainera jaso duten, tarte gutxian jaso duten babes handi horren arrazoia hori dela. Benetan eredugarria dela, eta benetan larria, eta larria, arrazoa, eta eredugarria beraiek nola edematen duten aurrera.
Horrela sekontuak Huerta de Peraltako greba mugagabari dagokionean, elkartasun eguna borroka, eguna eta deialdi gehiago ere egunero piketeekin jarraitzen dutelako. Maite, beste kontu batzuetara ere pasatuko gara eta larun batari begira jarriko gara, izan ere, orain presoak lelopean, Baionan eta Bilbon manifestazioa deitu dute urtero bezala, presoen eskubideak aldarrikatzeko.
Ba, bai, ala da. 30 urte betetzen dira dispersio politika martxan jarri zenetik, eta oraindik ere, gabiltza horrela. Argi dago, Euskal Herrian baldintza politikoak asko aldatu egin direla, pentsa, dispertsioa sortu zenetik aurrarte, azteko eta bi aipatzeagatik, eta nende sagartzea, eta Euskal Herriko politik, Euskal Presoen Kolektiboak emandako urrat esanguratsu guztie. Bi adibide potente jartzeagatik, hala ere, bere jarretzen dute bere horretan zentzurik izan gabe. Mendeku politika bat dela ez dago zarantzarik, dispertsioak, presioak, zen familiak zigortzen ditu, eta bueno, aurrekoan urtearen hasierarekin jakiten genuen tariko itzazpia zuren bikotea eta beraien semea estripo esan zutela. En fin, bai, dara guztu gainera euskal gizartearen gehiengoak eta guztu larun batean ikusiko dugula berriro ere badagoela dispertsio politika honen kontra. Berdin dio, ze alderdi ideologikoa edo berdin dio erabat bat egiten ez badu gauza batekin edo bestearekin, baina ikusut orokorrean eta giza eskubidean ikuspegi batetik gizartearen gehiengoak horren kontra dagoela eta txeratzearen aldeko. Orduan, beste behin ara joan berko dugu.
Horixe da, aste honetan zehar Zebrabidean ere aipatzen genuen aurten kuantitatiboa bai, baina kualitatiboki begiratuta ere berezia zela mobilizazioa, izan ere Ipar Euskal Herriko 150 hautetsik eman diote babesa, eta Hego Euskal Herrian sindikatu guztiek lehenengo aldiz ere babesa adierazi diote, edo bueno, batu direla mobilizaziora.
Bai, nik uste dut ere, bueno...
Hori ere erakusgarri bada, bai.
Barkatu?
Hori ere badela, gizartearen gehiengo, lehen aipatzen zenuen, gizartearen gehiengo horren erakusgarri ere badirela, ez? Babese guzti hauek.
Bai, noski, eta logikoa da, eta lorgarria da, beraiek honetara gehitzea, are eta gehiago azken urte eta ardian eman diren aldaketa guztiak eman da.
Bueno,
baina baldo beste batzuk ez dutenak mugitu nahi.
Hori da, eta mugitu nahi ez dutenen artean ikusi ditugu esan bezala urte hasiera honetan gertatu diren gauza guzti horien artean, mugitu nahi ez dutenen artean ikusi ditugu ere ez mugitzeaz gain eraso egiten dutenak egiten dutenik ere. Amurriorantza begira jarri behar gara nahita ez aste hontan, ez da?
Ba bai, da zoritxarrez ba hobe herri honetan oraindik ere emandako pausoi guztiak aitortzen zituztenak eta ikusi nahi zituztenak, eta bueno, ba amurren gertatutakoa gaur irakurtzen genuen 74 urteko polizia nazional ohi bat atxilotua izan dela.
Bai.
Guztiok dakigu zer gertatu zen. Bertan eta nik uste dutela, bueno, adierazle kezkagarri bat, ez dugu zertan izutu behaz, ez dut uste hau hortatuko zegunik jendik nire ere, baina nik uste adierazle bat ere badela. Eta nik uste dut ere horre jarri bar gaituela begira, nik ez dut atxaskuarekin ez dut konektatu nahi, ze oso ezberdinak dira bi kasuak, baina bai uste dut indar polizialek orokorrean herri hontan duten jarreraz itzegiteko dausnartzeko balio digula, batak zein besteak.
Hala ere Maite, kasu honek izan ditu arimutur asko, izan ere edabide asko eta asko isilarazi egin dute eraso hau, aipatu ere ez dute egin, eta beste asko aitzakiz beterik edo justifikazioz beterik ere eman dute albistea, izan ere entzun izan dugu tiroa euskal presoen alde, eskubiden aldeko edo etxeratzearen aldeko bandera baten aurka izan zela, edo hori leioan izateagatik izan zen ere esan du.
Bai, komunikabidena izan da benetan lotxagarria, eta benetan baita ere honek hausnarketaren eman barra gaituen.
Bai, bai.
Alako egoera, alako gertakari larri bat, esan nahi dut, Euskal Herrian bala bat disparatzea etxe baten kontra, horrek dauka larritasunarekin zenbait komunikabidek eman duten trataera, benetan guztiz lotxagarria eta ardura falta izugarria arekin jokatu dutela iruditzen zait. Bai.
Zorionez ezen bestelako kontu larriagorik gertatu joan den asteko igande hartan, tiroaren egunean bertan, baina bueno, erakusgarri ere bada oraindik bizi herri hontan bizi den egoerarena, eta zoritxarrez mugitu nahi ez duenik eta erasotzen jarraitu nahi duenik ere badagoela erakusten duen kasua. Maite, lau kontutxo hauek errepasatu ditugu, azkeneko aste hauek markatu dituzten lau kontu direla ere esan dezakegu. Ez dakit beste zer aipatzeko geratu zaigun edo honekin egin dugun gaurko errepaso hau?
Honekin errepasoa nire gatik egina, lau astetan, bi aste darmagu 2009an, eta lau kontu txauekin ematen du urtea betea etorriko zegoela.
Ba, bai. Espero dugu urtea beteta etortzea, baina bestelako albiste batzuekin, bestelako gertaera batzuekin, eta horiek komentatzeko aukera ere izango dugu aurrerago. Maite Zabalza, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta hilabete barru egongo gara, beraz, ondo ibili bitartean.
Bai, zaitu.
Agur.